Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Criza regională din Ucraina și conflictul transnistrean. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 a fost amânată la cererea Tiraspolului. Opinii de experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Alianța Nord-Atlantică a propus parteneriate Moldovei și Georgiei. Trebuie sau nu să renunțe Moldova la statutul său de neutralitate. Și la Tiraspol, 50 de copii orfani au primit apartamente noi într-un cămin reconstruit. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Troienko, a spus la reîntoarcerea de la summitul NATO că Moldova a obținut o șansă extraordinară de a-și moderniza armata. La summitul NATO din Țara Galilor, Republica Moldova, care este un stat neutru, a fost inclusă în două programe noi ale alianței, unul din care ține de interoperabilitate, iar altul Defense Capacity Building, care sprijină modernizarea armatelor din țările partenere. Republica Moldova participă la misiunea de pacificare KFOR din Kosovo, sub mandat ONU, și a participat ca invitată la summitul NATO alături de Georgia și Ucraina. La summitul NATO din Țara Galilor, încheiat vineri, s-a decis crearea unei forțe de reacție rapidă care să facă față oricărei amenințări din partea Rusiei. Potrivit secretarului general NATO, Anders Fogh Rasmussen, în numai câteva zile, alianța va fi capabilă să trimită mii de militari în țările din extremitatea sa estică. Tot Anders Fogh Rasmussen a ținut să reamintească principiul ușilor deschise, afirmând că orice țară pregătită să adere la NATO poate face acest lucru și că nicio terță parte nu are dreptul de a interveni. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a afirmat că NATO sprijină suveranitatea Ucrainei și că acțiunile militare ale Rusiei în Ucraina vor avea consecințe. La o conferință de presă după summitul NATO din Țara Galilor, Obama a spus că țara sa și Europa vor impune un spectru larg de sancțiuni Rusiei și vor oferi sprijin Ucrainei în domeniul securității. Ministerul rus de externe a avertizat că Rusia va reacționa cu contramăsuri dacă Uniunea Europeană decide să impună noi sancțiuni pentru rolul activ jucat de Moscova în destabilizarea situației din estul Ucrainei. Ministerul rus de externe crede că noile sancțiuni sunt un semnal de susținere pentru partida războinică de la Kiev. Pachetul de noi sancțiuni a fost anunțat vineri, în ziua când la Minsk s-a semnat acordul de încetare a focului în estul Ucrainei. O decizie finală privind impunerea de noi sancțiuni va fi luată luni, dar s-ar putea renunța la aceste măsuri dacă armistițiul este respectat și dacă Rusia nu mai intervine direct în conflictul din estul Ucrainei. Un amestec pe care Rusia l-a negat în repetate rânduri. Noile sancțiuni constau în extinderea listei cu persoanele care au dreptul de a călători în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni economice care vor atinge direct Banca Gazprom și concernul Gazprom Neft, informează publicația germană Der Spiegel. Este vorba de limitarea accesului la piețele financiare europene și la tehnologia cu așa numită dublă utilizare, civilă și militară. Tiraspolul nu va participa la noua rundă de negocieri în formatul 5+2 programată pentru 11-12 septembrie la Viena. În cadrul întâlnirii de joi cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, reprezentanta Tiraspolului Nina Ștanski a acuzat din nou Chișinăul că nu a renunțat să deschidă dosare penale pe numele unor membri ai administrației din stânga Nistrului, transmite IPN. După întrevedere, tot Nina Ștanski a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar bloca activitatea economică a oamenilor de afaceri din stânga Nistrului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, o săptămână plină de evenimente politice răsunătoare la nivel global și regional, care par să-și lase amprenta și pe evoluțiile din Moldova și relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului. O nouă rundă de negocieri în format 5+2, programată pentru 11-12 septembrie la Viena, nu va avea loc din cauza refuzului Tiraspolului de a participa la aceste tratative. Runde similare au mai fost amânate din același motiv și în aprilie sau iulie, iar experții se întreabă deja dacă nu cumva lucrurile ar putea duce spre sistarea negocierilor și dacă amânările ar avea legătură cu criza din Ucraina. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu politologul din Tiraspol, Andrei Safonov. În acest moment nu este foarte clară situația care se derulează în jurul Ucrainei. În particular, nu este clar care va fi soarta acordului de pace dintre președintele Ucrainei Petro Poroșenko și insurgenții de sud-est. Și în această situație se pare că Tiraspolul a decis să ia o pauză și să vadă care va fi raportul de forțe în țara garant în Ucraina. Iată de ce cred că amânarea negocierilor asupra căreia insistă Transnistria poate fi determinată anume de această situație. Mi-este greu de sigur să judec care sunt mișcările de după culise a diplomației ruse și transnistrene, dar sunt absolut convins că situația în sine, când în Ucraina are loc un război civil pe de o parte, iar pe de altă parte această țară este unul din garanți de rând cu Federația Rusă, îi permite Transnistriei să nu se grăbească să meargă la runda de negocieri de la Viena, pentru că acolo, în mod inevitabil, va apărea necesitatea de a răspunde la insistențele Chișinăului, dar și a Uniunii Europene și Statelor Unite, de a discuta chestiuni politice din cel de-al treilea coș de subiecte de la negocieri. Acest lucru nu figurează acum pe agenda părții transnistrene. Iată de ce am impresia că, reieșind din considerentul că în Ucraina are loc un război, s-a decis luarea unui time-out. Cred că cel mai probabil nu e cazul să vorbim despre încetarea negocierilor, despre o ruptură oficială. Pe viitor, situația probabil se va schimba pentru că fiecare parte acționează în funcție de avantajele pe care le-ar putea trage din situația concretă.
Pentru că fiecare parte acționează în funcție de avantajele pe care le-ar putea trage din
Cum vedeți viitorul regiunii transnistrene în funcție de evoluțiile din Ucraina?
Мені кажется, здесь есть два момента. Первый один не зависит непосредственно от украинской ситуации.
Eu cred că aici există două momente. Primul nu depinde în mod direct de situația din Ucraina. Am în vedere componenta economică a dezvoltării Transnistriei. În prezent Ucraina nu poate influența acest lucru. Dar pe de altă parte, și în Transnistria, economia se dezvoltă destul de greu și cu probleme mari. Iată de ce trebuie luate măsuri urgente pentru schimbarea acestei situații. Pe această direcție vor fi orientate cele mai importante forțe și resurse ale conducerii Transnistriei, dar și, din câte înțeleg, ajutorul pe care Transnistria îl va cere Rusiei. Poate chiar va fi nevoie de un ajutor de urgență. Al doilea aspect ține de felul în care va arăta politica spațiului numit statul ucrainean, cu sau fără Novorosia. Transnistria, din câte înțeleg eu, nu va întreprinde pași care ar provoca Kievul să adopte careva măsuri dure în raport cu regiunea. Cum va proceda în această situație Kievul e greu de spus deocamdată. Acești factori, cred eu, care nu ne permit să ilustrăm un tablou complet al situației pe moment și sunt de fapt elementul care determină Transnistria să se abțină deocamdată de la participarea activă în procesul diplomatic în formatul 5+2. Și regiunea transnistreană va cere ajutorul Rusiei? Cred că acest lucru este inevitabil. Deocamdată subiectul nu se discută, deocamdată există doar ajutor umanitar pentru sfera socială. Dar nu aceasta este direcția care acum poate menține viabilitatea sectorului industrial și agroalimentar al Transnistriei. Ajutoarele umanitare de obicei sunt consumate pentru necesitățile curente, însă în acest moment sunt necesare investiții în sectorul de producere. Dacă acest lucru se va face, atunci va exista posibilitatea de a ieși din criză. Dar dacă în continuare se va pune accent pe ajutoare umanitare, atunci nu vom putea vorbi despre îmbunătățirea situației. Opinia politologului din Tiraspol, Andrei Safonov. De ce administrația transnistreană refuză să vină la negocieri? Am stat de vorbă cu politologul de la Chișinău, Ernest Vardanean.
Я думаю, что в целом приднестровское урегулирование, как всегда, во многом зависит от внешнего контекста.
Eu cred că reglementarea transnistreană, ca de obicei, depinde foarte mult de contextul extern. În acest an, fundalul, contextul regional, a fost unul extrem de nefavorabil pentru acest proces. Bineînțeles că am în vedere criza ucraineană, pornind de la operațiunea din Crimeea și continuând cu elementele care au loc acum în Donbas, cu războiul care e posibil să se fi încheiat zilele acestea, deși mă îndoiesc de acest lucru. Reglementarea transnistreană a depins întotdeauna de relațiile ruso-moldovenești, de relațiile ruso-ucrainene, de contextul intern din Republica Moldova și așa mai departe. În situația de față vorbim despre o nouă anulare a unei runde de negocieri în formatul 5+2 de la Viena și acest lucru ne arată încă o dată că fundalul pentru negocieri în continuare nu este unul foarte reușit. Eu, sincer să fiu, nu înțeleg în baza căror fapte au fost intentate dosare penale împotriva conducerii actuale a Transnistriei, a unor reprezentanți de la Tiraspol. Bineînțeles că acest lucru nu va oferi un fundal prea bun pentru negocieri. În plus, o anumită influență asupra situației o au și viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, după care ar putea să se schimbe aranjamentele de la putere sau, în general, să vină o nouă putere. Nici acest aspect nu adaugă dinamism procesului. Totuși, dacă e să vorbim exclusiv despre reglementarea transnistreană, fără să o punem în context cu alte situații, putem vedea că în ultimii 2 ani procesul s-a încetinit brusc. În prima jumătate de an, după schimbarea puterii la Tiraspol, negocierile au fost foarte active, după care, brusc, intensitatea acestora s-a redus. Aici există și o anumită influență evidentă a Rusiei. Există și aspectul lipsei de încredere a puterii de la Tiraspol, dar și o anumită indecizie a conducerii Republicii Moldova cu privire la direcția în care ar trebui să se miște în continuare în această chestiune. Toți acești factori în context au și creat acel fundal nefavorabil pe care evoluează, sau mai precis, stagnează în prezent procesul de negocieri.
Приднестровский регион сейчас находится в очень сложном экономическом.
Regiunea Transnistreană se află acum într-o situație economică extrem de dificilă. Au fost luate măsuri fără precedent de tăiere a salariilor bugetarilor cu tocmai 20%, sunt probleme cu exportul în Ucraina, etc. Adică situația nu este dintre cele mai simple. Anularea sau amânarea negocierilor nu va duce la accentuarea acestei situații de criză economică în regiune?
Я думаю, что это имеет определенное влияние в той части, которая касается экспорта продукции из Приднестровья. Мы знаем.
Cred că există o anumită influență în partea ce ține de exportul mărfurilor din Transnistria. Știm că cea mai mare parte a mărfurilor produse în Transnistria este livrată în străinătate. Și cel mai interesant e faptul că majoritatea exporturilor merg în Uniunea Europeană și nu în Rusia. Și în acest context, un impact negativ asupra acestor exporturi are acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în sensul că acest acord înlocuiește sistemul anterior de preferințe comerciale autonome, care vor mai fi în vigoare până la 1 ianuarie 2016. Și, respectiv, dacă Transnistria nu va dori să intre în acest nou sistem de asociere cu Uniunea Europeană, va pierde dreptul de a exporta în condiții preferențiale, fără taxe pe piața europeană. Și acest lucru va constitui o lovitură. Dacă Transnistria va accepta să fie parte a acordului de asociere, ea va putea exporta în Uniunea Europeană, de rând cu companiile din Republica Moldova. Până la 1 ianuarie 2016 mai e un pic de timp. Dar, pe de altă parte, economia transnistreană nu a depins prea mult direct de procesul de negocieri, pentru că economia transnistreană este una care există datorită subvențiilor. Deficitul bugetar ajunge, după unele date, la 70 și chiar la 80% și este acoperit în mare parte datorită subvențiilor rusești, inclusiv în sfera socială. Și această situație cu tăierea salariilor pentru angajații din sectorul bugetar s-a produs din cauza că, într-un anumit moment, banii din Rusia au încetat să mai vină. Probabil acest lucru s-a întâmplat pentru că banii rusești erau, să spunem așa, absorbiți de Crimeea. Dar, pe termen lung, eu cred că situația se va liniști. Mai mult, am înțeles că bugetarilor transnistreni li s-a promis că toți banii reținuți din salariu vor fi compensați în următoarele luni. Totuși, situația dă semne că nu ar fi una foarte bună. Anumite găuri în buget există, iar Transnistria în continuare depinde total nu atât de procesul de negocieri cu privire la reglementare, cât de Federația Rusă.
Zависит от России, но не от Приднестровского регулирования как процесса переговоров.
Появилась ли какая-нибудь ясность в вопросе экспорта приднестровской продукции в Россию?
A apărut vreo claritate în ceea ce privește exportul mărfurilor transnistrene în Rusia, după ce Moscova a impus un embargo la importul fructelor și legumelor din Republica Moldova, iar din 31 august a introdus taxe vamale la 19 categorii de mărfuri din Moldova? Nu intră și mărfurile transnistrene sub aceste sancțiuni rusești?
Я вспоминаю российское эмбарго, введённое в 2006 году.
Îmi amintesc embargoul rusesc introdus în 2006, după ce Chișinăul a început să aplice noul regim vamal pentru întreprinderile din Transnistria. Atunci pot spune cu certitudine că întreprinderile transnistrene, inclusiv uzina de coniac Quint, de asemenea au pierdut piața rusească și au primit o lovitură dură. Bănuiesc că și în acest an embargoul rusesc a lovit întreprinderile transnistrene care fabrică unele categorii de produse interzise în Rusia. Nu am văzut niciun fel de informații care să spună că pentru mărfurile transnistrene s-ar fi făcut careva excepții. Altceva este că am citit recent despre faptul că Găgăuzia contează pe faptul că pentru mărfurile produse în autonomie se va face o excepție și acestea vor fi admise pe piața rusească. Nu știu dacă e o variantă de lucru sau doar o doleanță a regiunii, iar acest lucru este un argument în favoarea faptului că toate produsele marcate ca fiind fabricate în Republica Moldova, chiar dacă acestea sunt din Transnistria, oricum intră sub acest embargo. Și în acest caz, da, aceasta va fi o nouă lovitură pentru economia transnistreană. Și eu cred că noi vom afla într-un viitor nu foarte îndepărtat în ce fel se va raporta Rusia la această situație și dacă va introduce o careva diferențiere a mărfurilor sau nu. Opinia politologului din Tiraspol stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean. La summitul NATO din Țara Galelor a fost invitată în premieră și Republica Moldova. Summitul s-a încheiat cu decizia Alianței de a crea o forță de reacție rapidă ca răspuns la strategia agresivă a Rusiei din ultimul timp. O forță de reacție care, a precizat secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, va permite Alianței să aibă o prezență continuă prin rotarea trupelor în țările estice. Așa că, în vecinătatea Moldovei, se va întări prezența NATO. Despre discuțiile din jurul neutralității Republicii Moldova, mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Un fost ministru moldovean al apărării, Vitalie Marinuța, a spus în ziua inaugurării summitului NATO din Marea Britanie, la care participă și Moldova, că ar fi venit timpul ca Chișinăul să renunțe la statutul de neutralitate și să-și declare voința de a intra în NATO. În viziunea autorităților însă, așa cum ne-a spus recent într-un alt interviu ambasadorul moldovean la NATO, Mihai Gribincea, Moldova nu ar trebui să renunțe la acest statut, ci să depună eforturi ca el să fie respectat de toată lumea, inclusiv Federația Rusă. L-am întrebat pe un expert de la Chișinău, Eduard Țugui de la IDES Viitorul, cine ar avea mai mare dreptate.
Neutralitatea noastră plată în Constituție nu înseamnă nimic pentru securitatea noastră și pentru securitatea internațională, pentru că această neutralitate, noi ne-am asumat-o, este un articol de Constituție, dar ea nu înseamnă nimic pentru mari protagoniști scene internaționale, deci nimeni nu ne-o garantează. Să fii stat neutru, cu securitatea garantată, înseamnă o foarte mare muncă care trebuie să convingi marile puteri să-ți garanteze sau cel puțin să-ți respecte această neutralitate. Deci, din acest punct de vedere, teoretic, ea este caducă și din punct de vedere practic, neutralitatea Republicii Moldova, sigur că este contestată de către prezența trupelor ruși în teritoriul Republicii Moldova. Nici noi n-am depus multă muncă, dar această muncă poate chiar fi depusă, dar marile puteri nu au de ce să dea garanții sau să respecte neutralitatea anumitor state. Pentru că acest caz, eu, la noi neutralitatea s-a dat modelul că extremul Elveția, sud-est europeană, Elveția este un stat unic în lume, da? Deci Republica Moldova nu poate să devină Elveția sud-est europeană, cât de mult ne-am dorit acest lucru. A doilea moment, dacă ar trebui noi să găsim soluții, este evident pentru că s-a întâmplat următorul lucru. Deci noi pe teritoriul nostru avem un regim neconstituțional separatist care are tacit sau explicit garanții de securitate de la două puteri militare a lumii. Noi, Republica Moldova, suntem stat recunoscuți pe plan internațional cu acte în regulă și nu avem garanții de securitate de la nimic. Și noi cumva suntem mult mai vulnerabili sub aspect Ministrul Securității decât regimul neconstituțional din stânga Nistrului. Și deci, din acest punct de vedere, trebuie să schimbăm obligatoriu nuanțele, trebuie să redimensionăm prioritățile de securitate și să găsim alte soluții, altele decât cele care au fost până acum. Și a treia parte, eu nu cred că astăzi 28 de state membre NATO vor să se angajeze în alianță militară cu Republica Moldova. Deci noi discutăm de fiecare dată dacă dorim noi sau nu dorim să fim membri NATO, dar noi ne-am întrebat, dar doresc 28 de state membre NATO să ne dea nouă garanții de securitate pentru alianță militară? Și deci din acest punct de vedere, încă o dată spun, eu nu cred, nu că noi nu dorim, evident, de 20 de ani tot spunem că suntem neutri, care nimeni nu ne respectă, dar eu nu cred că 28 de state membre astăzi sunt pregătite să intre în alianță militară cu Republica Moldova. Aceasta ar însemna automat să dea garanții. Noi nu trebuie să umblăm la articolul de neutralitate pentru că nu ne ajută cu nimic. Îl ridici articolul de neutralitate doar ca să dai pretextul cumva să te invadeze, probabil. Deci articolul de neutralitate îl ridici atunci când ești în negocieri foarte avansate de a adera la o organizație, o alianță militară, sau de a primi garanții, ai negocieri avansate cu o mare putere bunoară, Statele Unite ale Americii, de a primi garanții. Și dacă acele angajamente bilaterale sau multilaterale cumva contravin articolul de neutralitate, atunci îl ridice acest articol de neutralitate.
Statutul de stat non-NATO aliat al SUA e o discuție legată de asta. Ar putea fi asta o nouă soluție?
Sigur că da. Eu cred că aceasta este una dintre marele găstelnici care vor fi. Și acest statut, dacă voi vom primi acest statut, și nu doar noi, pentru că este o chestie de modificare, de reprioritizare regională a alianței nord-atlantice, vom beneficia și Finlanda, poate și Suedia, și Georgia, și Republica Moldova, sperăm, și Ucraina. Deci cumva ar putea fi găsit această modalitate de soluție, dar eu personal încă nu știu exact ce înseamnă când ce presupune un statut partener american, non-NATO sau nu știu cum va fi formularea, deci trebuie de văzut exact ce va presupune acest statut, ce valoare adăugată va aduce acest statut securității noastre naționale, care vor fi mecanismele prin care Statele Unite ale Americii sau Organizația Tratatului Atlantic din Nord ne va putea să ne ajute să ne asigurăm mai bine securitatea, dar eu gândesc că este o prim început de discuții care este obligatoriu de fi început de către Republica Moldova.
Opinia expertului de la Institutul Viitorul din Chișinău, Eduard Țugui.
Aici Radio Europa Liberă.
La marginea Tiraspolului a fost dat recent în folosință un bloc cu apartamente pentru copiii orfani. Este primul proiect social de acest fel realizat din bani de la buget în ultimii 10 ani. Despre felul în care au fost repartizate apartamentele în blocul nou, aflăm din materialul Carinei Maximova. Relatarea corespondentei noastre la Tiraspol este rezumată de Lina Grâu.
Un bloc cu două scări, 70 de apartamente cu una și două camere. Zilele trecute au primit cheile de la noile locuințe mult așteptate 48 de persoane. Încă 3 finalizează pregătirea pachetului de documente pentru a primi actele de repartiție. La ce etaj va locui fiecare s-a decis în urma tragerii la sorți. Olga a așteptat mult timp să aibă propriul ei apartament. În acest răstimp a devenit mama a 3 copii. Calea ei către propria locuință nu a fost deloc ușoară. Am intrat la universitate și de la bun început mi s-a promis că până îmi voi termina studiile voi primi un apartament. Am fost desigur foarte surprinsă de faptul că statul nostru este în stare să acorde apartamente. Când am fost student, am născut 3 copii, însă în momentul în care am absolvit universitatea, apartamentul promis nu ne-a mai fost acordat. M-am întristat, m-am revoltat de faptul că autoritățile promit și nu se țin de cuvânt, eram foarte indispusă. Mă gândeam chiar să merg în străinătate la muncă pentru că trebuia să-mi cresc copiii. La un moment dat am fost din nou sunată și mi s-a spus iar că voi primi un apartament. Am fost șocată și nu mi-a venit să cred. Dar și a doua oară am fost trasă pe sfoară. Atunci am început să fac demersuri pe la miniștri, pe la președinte și în momentul în care președintele mi-a răspuns prin intermediul site-ului lui că voi primi totuși apartament, să nu-mi fac griji, pentru că se construiește un bloc pentru orfani, atunci m-am liniștit un pic. Pentru că știți cum e, am 3 copii. Până la urmă această clădire s-a construit 2 ani. Veneam aici în fiecare zi și ne uitam cum merge șantierul. Ne-au sunat și ne-au spus să facem de nou pachetul de documente ca să primim apartamentul. De data aceasta am crezut pentru că vedeam că blocul este practic finisat. Am adunat toate actele, le-am depus și iată că astăzi a venit și ziua cea mare și am primit cheile de la apartament.
Сегодня этот день он наступил, я получила квартиру.
Intrând în noul ei apartament, Olga a avut emoții amestecate. Și bucurie, și mirare, și dorință de a termina cât mai repede toate lucrările de finisare.
Для многодетной семьи двухкомнатная, оно никак не складывается, тем более дети разнополые.
Un apartament cu 2 camere pentru o familie cu mulți copii nu e tocmai suficient, mai ales că avem și fete și băieți. E destul de complicat. Dar fetei mele nu-i venea să creadă, mă tot întreba, mamă, chiar va fi acesta apartamentul nostru? Da, i-am spus, va fi când ne vom putea muta aici. Și vei vedea asta când te vei trezi dimineața și vei vedea că avem apartamentul nostru, bucătăria noastră, baia noastră. Mulțumesc statului că ne-au dat acest apartament cu 2 camere. E adevărat că am fi vrut 3, dar deja vom vedea noi cum le vom aranja pe toate în așa fel încât să creăm condiții copiilor noștri. Am locuit până acum într-o singură cameră de 19 metri pătrați. Așa am dus-o toți acești 10 ani.
Cumeta se stăvleau 19 квадратних метров, так вот ми жили, всі 10 лет.
În prezent, Transnistria și-a propus să reducă numărul de copii instituționalizați în internate, în așa fel încât fiecare copil rămas fără părinți să crească într-o familie adoptivă. Crescută fără părinți, Olga știe ca nimeni altcineva cât de puternică este dorința de a găsi dragostea și grija unor oameni iubitori.
Вы знаете, мы об этом, кстати, с мужем думали по поводу усыновить ребёнка.
Apropo, ne-am gândit și noi cu soțul la asta, să înfiem un copil de la orfelinat, pentru că și eu sunt de acolo și știu ce trăiește un copil acolo, de câtă grijă și dragoste are parte, bineînțeles între ghilimele. Copiii din orfelinate nu au parte de așa ceva. Eu cred că dacă se va merge pe această idee să nu mai fie internate, va fi foarte bine. Copiii trebuie să simtă grija, dragostea, căldura părintească. La finalul discuției noastre, Olga ne-a povestit cum și cu ce mai pot fi ajutați oamenii care fac parte din așa numitele categorii sociale vulnerabile.
Со стороны государства нужно, во-первых, большое внимание.
Din partea statului trebuie acordată o atenție foarte mare copiilor orfani. Trebuie să se acorde și ajutor material. Acești copii trebuie să aibă facilități la admiterea la universități și școli de meserii, iar studiile să fie gratuite. În plus, trebuie oferit un sprijin mai mare pensionarilor și invalizilor, în special pensionarilor care sunt singuri.
Pensionari одиноки.
Dar cât de accesibilă este o locuință pentru omul de rând din regiunea transnistreană? Iată opinia câtorva trecători despre șansele lor de a primi sau de a cumpăra un apartament.
Молодежь не может себе купить. Сыну, например, я купила. Сейчас очень сложно. Нам было проще. Там государство давало. Мы брали кооперативные. Там был маленький взнос, проценты были небольшие. Мне кажется, что у нас этот вопрос не решает никак.
В основном молодежь, ну и люди среднего возраста, они снимают квартиры. Я говорю по опыту моих знакомых. Они сейчас ждут первых своих детей, у них двойня. Они снимают. Они думали купить квартиру, смотрели варианты, обращались в агентство, но так себе ничего не подобрали и остались на съемной квартире. Так что основное – это съем. Так как зарплаты не позволяют быстро купить жилье, есть, конечно, ипотека, кредиты. Ипотека есть, но мало кто ей пользуется, так как неизвестно, что будет в будущем. С экономикой непонятно что. И если кредит еще завязан на долларе, то это вообще…
Заработная плата очень низкая. Дети сами себя не могут содержать. Заглядывают пенсионерам в карман, чтобы они помогали им. И пенсии маленькие тоже. А жилье вообще нельзя мечтать. Это нереально. Просто на сегодняшний день нереально.
Это мечты. По своему опыту знаем. Если работать в бюджетных организациях, то даже кредит взять не сможешь. Первоначальные взносы должны быть, какой-то капитал должен быть. Но если государство будет как-то выдавать какие-то беспроцентные суды, вроде как практиковалось пару лет назад, а сейчас заморозилось, выдают обособленным людям.
Не, а каким получением, что разве дают у нас квартиры? Нет. Я думаю, мы работаем, у нас по 30 лет стажа. Ничего, если нашим родителям давали через 5 лет, как молодым специалистам, то нам, я думаю, не светит это счастье получить квартиру. Устраиваем так своих детей, как можем. Мы работаем на зарплату $100 в медицине. О каких квартирах можете идти речь?
Накопить здесь это нереально.
то надо уезжать на заработки куда-то. Единственное, что если брать кредитование, и только вот таким образом. С нашими заработками это дорого. Ну вот, допустим, моя дочь вышла замуж, если взять квартиру сейчас, даже однокомнатная квартира у них получается сейчас там от 15 лет скольки тысяч, то она себе даже позволить этого не может. Потому что она преподаватель, и это нереально. Может быть, если бы был кредит вот как в России, долгосрочный, там, на 25-30 лет, вот это, может быть, было бы реально. И, конечно, повыше нам заработных плат.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.